Добре, в дома на отца, всъщност, става дума за една случка с Исус, когато е на 12 години. Така че тема от Лука, 2 глава, 41 до 52 стих. И там пише така, родителите му ходеха всяка година в Йерусалим за празника на Пасхата. И когато той беше на 12 години, като отидаха по обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Йерусалим без да знаят родителите му. А те, понеже мислиха, че той е с дружината, изминаха един ден път, като го търсиха между роднините и познатите си. И като не го намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсиха. И след три дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и ги запитваше. И всички, които го слушаха, се учудваха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и рече му майка му: Синко, защо постъпи тъй с нас? Ето баща ти и аз наскърбени те търсихме. А той им рече: Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намеря около дома на отца? В различните преводи на Библията го пише по различен начин. Не знам, ако тези, които си четат Библиите, ще видят, че по някой път не пише точно така, пише малко по-различно. Затова предпочитам да си четете Библията, защото ще видите, че има друг начин е преведено. Как е преведено в King James? My father's business. Не в дума на баща ми, а в работата на баща ми. Аз от малък, как съм повярвал 20 годишни, го чета, че е в дума на отца. Но, особено в тази новата Библия, която чета, там пък е много по-различно преведено. И така, те не разбраха думата, която им рече, и той слезе с тях и дойде в Назарет и там им се покоряваше. А майка му спазваше всичките тия думи в сърцето си. А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. И така. А те не разбраха думата, която им рече. Ние днеска отчасти също не разбираме. Повярвайте ми, ние не разбираме това, което той им казва. Божия син, единородният от отца, който е създаден, нали, днес той не създаден, той е роден и той е с Бога преди сътворението на света. Той е от вечността, който има Божията слава в себе си. Той има своята роля в небесното воинство. Той има своята предопределеност да бъде заклан за греховете на света, още преди света да бъде създаден. Той идва преди 2000 години и се ражда като едно бебе в плът като нас, нали? Казва Йоан Словото, това е плът. Всички ние знаем, че той оставя цялата си слава, която е имал на небето, той я оставя и се ражда като едно дете. Ние днес, повярвайте, с всичко, което знаем за човека, за неговото устройство, за мозъка, който му е даден в главата, за начинът, по който мислим и така нататък. Ние днеска не знаем тези неща, как са направени от Бога, как работят и кога душата осъзнава своята нужда да се върне обратно при Бога. Защото ние знаем от Словото, че човека му е дадено да живее по лицето на земята, за да търси Бога. За да търси Бога и като го намери да остане заедно с Него. И в тази цялата ситуация се ражда Исус Христос, който идва от Бога, който е единородният от Отца. И ние не знаем точно как неговото съзнание се е развивало. Ние имаме само някои стихове, днес ще ги прочетем почти всички. И това, което виждаме, че той на 12 години усеща, че да стои в храма на Отца, там, където света не е равнодушен към това, което Бог прави. На едно място, където предназначено Божда слава да обитава там. И там не можеш да кажеш нищо против Бога. Но всичките думи, които се изричат от това място, трябва да бъдат за Негова слава. И той чувства това с място като своето място, там където той трябва да бъде. Естествено, Бог не е само там. Исус го знае много добре. Но аз предполагам, че ситуацията, която е била, света, който е бил около него, хората, с които е общувал, е имало нещо, което страшно много му е липсвало. Той го усещал много повече от нас. И това е Бог да бъде на своето място в сърцето на човека. Не само в твоето, всички около теб. Бог да бъде на първо място. Да бъде най-важното нещо. И когато той отива в храма на 12 години, той иска да остане там. И той смята, че е по-добре да остане там, отколкото да се покорява на родителите си, което е заповед от Бога. Той на 12 години знае кой е неговият отец вече. Ние не знаем кога точно на него му става ясно това нещо. Виждаме, че на 12 години той го знае. Казва, аз трябва да съм в бизнеса на баща си. И около тях хората не са го знали. Когато Исус Христос започва на 30 години да проповядва, те вика, той не е ли сина на дърводелец? Те не са знаели, че Йосиф не му е баща. Не са знаели. Но той на 12 години знае кой е баща. Ние не можем да осъзнаем напълно тези неща. Ние трябва да сме абсолютно ясни. Нали? Това, което става с Исус, никой не може да застане на неговото място. Да каже, да, аз минах по същия път. Защото има неща, които са тотално различни при него, колкото при нас. И така те не разбраха думата, която им рече. И въпреки това, той слезе с тях в Назарет и там им се покоряваше. А майка му спазваше всички думи в сърцето си, защото имаше много думи, които тя ги виждаше. Хората говориха неща за нейния син и тя не можеше да разбере какво означава. Исус после говореше на апостолите и разни неща и те не можеха да разберат какво иска да им каже. Трябваше да дойде духа след това. След неговата смърт и възкресение, след неговото възнесение, да дойде духа, за да почне да човека да разбира наистина. И така той напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеца. Този стих напредваше в мъдрост. В King James какво пише? Напредваше или... Това е increased. Напредваш, т.е. увеличаваш мъдрост, събираш мъдрост. Четем Лука първа глава, една глава по-рано, 39 до 45 стих. През тия дни, това са дните, след като тя получи нали, ангела и се яви и каза, че ще зачени и ще роди син. И така, тя вече беше временна с Исус. Стана и отиде бързо към хълмистата страна в един юдов град и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета. Ние знаем коя е Елисавета. Елисавета е майката на Йоан Кръстител. Йоан Кръстител още не е роден. Той е в корема на майка си. И щом чу Елисавета Мариният поздрав, младенецът заигра в утробата. И Елисавета се изпълни със Святия Дух и като извика със силен глас рече: благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И от какво ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ, защото ето щом стигна гласът на твоя поздрав в душите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа. Тук има едно чудо в тази среща. Чудото не е в това, че заиграва младенецът. Искам да разберете. Аз си мислех, че Йоан Кръстител в корема на майка си чува гласа на Мария, майката на Господа, и започва да се радва, че е чул гласа на майката на Господа. Това е малко католическа версия. Но всъщност Елисавета, майката, чува гласа. И Господ прави нещо да се случи с нея. Детето заиграва, но в същия момент духът слиза на нея и тя започва да говори. Онова, което духа е показва и което тя чувства в духа на Бога. Малко преди това, ангела е казал на Мария: ето твоята сродница Елисавета е непразна вече в шестия месец. Нали? И така нататък, и така нататък. Тоест, Мария знае, че Елисавета е временна. На нея е предупредена. Елисавета не знае какво става с Мария. Много хора не знаят какво става Мария. Дори Йосиф понякога път не беше съвсем ориентиран мъже. И тя като отива при нея, духа слиза и тя разбира всичко това, което става с Мария в духа. Тогава не са имали и писали писма, ходили са да се видят. И тя започва да говори. И тя говори в духа. Тези думи не са естествените думи, които човек говори, когато среща някой познат. И Елисавета се изпълни със Святия Дух и като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И от какво ми е тая чест да дойде при мене майката на моя Господ? Искам да знаете, че в този момент Елисавета знае по-добре кой е в корема на Мария, отколкото самата Мария. Защото в този момент Елисавета нарича Исус Христос Господ, преди още да се е родил. Защото това е от духа. Мария няма, го няма това откровение още. Тя знае кой е оня, който от когото е плода. Знае, че тя знае, тя и чува много други неща след това. Дори и след раждането на Исус, тя чува много неща за Него, които тя не разбира. Искам да го видите, да го разберете този момент. И така, защото ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми. Блажена е тая, която е повярвала, че ще сбъдне казаното от Господа. Онова таинство, което стана, което ангела дойде при Мария и говореше, което никой друг не знаеше, трябваше само тя да свидетелства за това нещо, какво се е случило с нея. Елисавета го знаеше в духа. Тя не го знаеше. Думата не знаеше. Тя го разбрава в духа, който следва на нея. Тя каза неща, които човек не ги казва от себе си, от своето си знание, но духа ги казва чрез нея. Това е много важно. Гледате филми, тая история има описана по много начини. Има такива филми, в които всичко е едно към едно. Точно по текста на Библията. И те звучат страшно неестествено, тези неща в устата на артистите, които изпълняват роли. Защото го няма разбирането за ролята на духа в този момент. Това е нещо, което човек го прави без да разбира какво става с него. Толкова е чудно. Така. Но, искам тук да видим, че има едно разбиране за нещата, кой е и какво е, и това кой е Исус Христос още преди да се роди. Кой е това бебе, което още не се е появило, още е в корема на майка си. И то е ясно, че това е Господ. В Йоан 3 глава 31 до 36 стих. Това е вече Йоан Кръстител, който се родил, който е почнал да проповядва за Исус Христос. Йоан 3 глава 31 до 36 стих. И той говори за Исус Христос и обяснява на другите кой е Исус Христос. Той също не знае напълно всичко за Исус Христос, но има неща, които са му дадени като откровени. И той ги говори тия неща. Той казва: Онзи, който дохожда отгоре, от всички е по-горе. Който от земята земен е и земно говори. Който дохожда от небето, от всички е по-горе. Каквото е видяло и чул за него свидетелство, но никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. Защото той, когото Бог е пратил, говори Божите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Това се говори за Исус Христос. Кой е Исус Христос? Йоан, който не разбира напълно кой е Исус Христос, говори за него всичко това, което знае. Дори можем понякога да си кажем, той може би знае, че някой трябва да дойде, на него му е говорено какъв е този, който трябва да дойде, но той не е напълно сигурен, че това е точно Исус Христос. Че това е човека. Въпреки, че Господ му каза, това е. Той имаше моменти, когато се съмняваше. Защото него не му беше дадено да го познае, както майката на както Елисавета. Елисавета каза директно, това е майката на моя Господ. Но Йоан, той знаеше как изглежда онзи, който трябва да дойде. Това, в което не беше сигурен, че Исус е точно този, защото тези неща не се виждаха, те са неща, които са в духа. На него му беше дадено перфектно описание на онзи, който идва, защото той, Йоан, какво трябваше да направи? Той трябваше да направи прави пътищата пред него. Нали? Така беше. Глас на един, който вика в пустинята, прави, направете пътищата за Господа. Значи ти като правиш път за някого, трябва като за една машина да мине, трябва да знаеш тая машина как изглежда, за да може да знаеш пътя как трябва да изглежда за нея. Тогава знаеше нещо за Исус Христос, но не знаеше всичко. Но това, което знаеше, той казва неща, които трябва, ние много трябва да внимаваме на това, което той казва, да се замислим. Нали, който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истина. Защото този, когото Бог е пратил, говори Божите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот. А който не слуша сина, тук малко се различава текста с King James. Или всъщност аз на френски го четох. На френски е който вярва, който не вярва. Тук при мен пише който вярва, след това пише който не слуша. В King James как е? 3.6. Не вярва. Значи при мен има малко отклонение от текста, въпреки че думата слуша е част от това, което, в което влиза в вярата, за което говори Исус Христос. Има стихове, които са съвсем категорични, за това, че ти не можеш да кажеш, че вярваш, след като не слушаш този, който ти говори. И ние естествено го разбираме, че така. Та така, при нас тези, които са се постарали да преведат Библията на български език, сигурно са искали да подчертаят в този стих, че не става дума за умствено съгласие с нещата, дали са така или не, а за послушание, за покорство на това, което на словото, което идва до те. И така, този, който не слуша сина, няма да види живот, но Божия гняв остава върху него. И така, Йоан знаеше много добре колко е страшен онзи, който идва след него. Той казваше, аз ви кръщавам с вода за покаяние, но онзи, който идва след мене, нали, аз не съм достоен да завържа ремъка на обущата му, той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Нали, и други страшни неща говореше той за Исус. Но това, което основното нещо от този пасаж, който четем, казва на него Господ, не му дава духа с мярка. На мене ми го дава с мярка. Смята се, че Илия е бил един от най-силните пророци в Стария. Илия. Той можеше да сваля огън от небето, когато каже. И ние знаем, че Исус Христос също го казва, че духа на Илия е в Йоан Кръстител. Този Илия, който имаше да дойде, казва той за него. Тоест този силен дух, който беше в Илия едно време, беше в Йоан Кръстител. Йоан Кръстител казва за себе си: на мене Господ не ми дава, ми дава духа си с мярка. От тук до тук си. Много е, обаче си има рамки. Това нещо не важи за Исус Христос. Нито един от пророците не може да се сравнява с Исус Христос. И той това казва. Онзи, който идва отгоре, от всички е по-горе. От всички е по-горе, става дума, от всички. Няма никой друг, някой, който е по-горе, освен от тези, разбира се, който не идва обаче. Само Исус Христос идва. И така, научаваме още едно нещо за Исус Христос, че на него Господ му дава духа с мярка. Това, което още само не можем да разберем. И трябва да знаете, че това е една територия, която ние не можем да ровнем в нея. Словото просто не ни дава достатъчно, за да знаем. В духа може би някой може да Господ да му даде откровение, но това не е нещо, което Господ е решил, че е важно, за да бъде записано в Словото. Ние не знаем кога пълното разбиране, пълната мъдрост, пълната сила съдейства в Исус Христос. Ние смятаме обаче, абсолютно сигурни, че силата, за която говоря, нали, този дух да дойде 100% започне да се изявява, започва да действа. Неговото проявление започва да действа в момента на водното кръщение на Исус. Защото Исус Христос отива при Йоан Кръстител и го кара да го кръсти. Той му казва, аз трябва да бъда кръстен от тебе. Ти ли искаш да се кръстиш от мен? И той го кръщава. И върху него слиза, той вижда как слиза гълба отгоре от небето и Господ казва, в този мой възлюбен син, в който е моето благоволение. И след това Исус Христос бива воден от същия този дух в пустинята, да бъде изкушаван от Сатана, 40 дни да не яде и така нататък. Знаем историята, тези, които са чели. И накрая в Лука 4 глава 14 и 15 стих пише, а Исус се върна в Галилея с силата на духа. И започна служение. Това е, което знаем. Какво е знаел Исус Христос преди водното кръщение? Какво е знаел на 12 години? Не можем да го изявим. Не можем да го изявим от Словото. Но знаем, че Неговото служение започва след Неговото водно кръщение. Слиза духа на Него. И Той започва с сила да говори, да изисква покаяние по същия начин, както Йоан Кръстител. И слух се разнесе за него по цялата околност и той получаваше в синагогите им и всички го прославяха. И всички го прославяха. Тук има и ние неща, които говорим, понякога да виждаме как когато Исус Христос правеше нещо, всички величаяха Бога. Тук Лука казва, всички го прославяха. Затова ще прочетем Йоан 1 глава 14 стих. И пише, и Словото стана плът. И пребиваваше между нас. И видяхме славата му като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Искам да направим връзката между това, че те го прославяха и славата, за която пише Йоан. Когато гледаха Исус, те виждаха славата. Да, виждаха славата на единородния от Отца, т.е. те виждаха Божията слава в Исус Христос. И между другото Исус Христос никога не отказа поклонение. Мъдреците, които дойдоха от изток, дойдоха му се поклониха. Имаше хора, които му се покланяха и го наричаха Господа. Никога не им отказа да го нарича Господ. Когато някой се покланяше на ангел в Стария Завет, ангел го предупреждаваше, не трябва да ми се кланяш на мен. На Господ трябва да се покланяш. Исус Христос никога не отказа поклонение. Защото той приема поклонение на Отца. Защото той е пратен от Отца. Това ще го поснем след малко, по-твърко нещо точно не го пише. И така, те видяха славата му като на единородното Отца. Те видяха Бога в него, това искаше да каже Йоан. Пълно с благодат и с истина. И така, продължаваме надолу в Колосяни 2 глава 9 до 19, до 12 стих. И там Павел казва, защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Всичката пълнота на Божеството. Тоест, ако ние в тяло, в човешко тяло, можем да съберем всичката слава на Бога, всичката слава на Бога, която може да бъде изявена в едно човешко тяло, Исус Христос е това олицетворение на Бога. Тоест, Той е всичко, което може човек да изяви чрез своето тяло за слава на Бога. И ние знаем, че ние колкото и да драпаме на този свят, колкото и да се мъчим, ние не можем да направим нищо, което да стигне до там, до тези 100%, които Исус Христос направи. Можем да приличаме обаче на Него. Можем да приличаме много на Него. Можем да искаме нашия живот да бъде като Неговия. Много. Но и никога няма да стигне до края. Това не пречи да се стараем повече. Напротив. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и обрязани с обрязване, не от ръка извършено, с обрязването, което от Христа, като съблякохте плътското тяло, погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него, чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. Преди малко исках да коментирам нещо, което Надя нали, споделяше, нали, че откакто е започнало обръщането в нейния живот, тя нали, се старае да, да върши това, което Господ иска. Водното кръщение и предаването на живота на Бога прави един разделя тези усилия на човека да бъде угоден на Бога. Преди това е едно, а след това е друго. Това, което е преди водното кръщение, не би трябвало да продължава. Или поне не би трябвало да продължава много дълго след водното кръщение. Преди водното кръщение човека се старае със собствени усилия да стане по-добър пред Бога. След водното кръщение Бог идва в човек и започва да го учи да става какво трябва да прави. И човека се учи все повече и повече да се обляга на Божията мъдрост, на Божията сила в своя живот и да зарязва своята мъдрост и своята сила, за да може да става угоден на Бога. За това, което човек го кръща. Човек не може да направи това, което Бог иска, да се стане в неговия живот, без Бог да дойде в неговия живот. Просто не може да стане. Човек може да се опитва и на моменти да му изглежда, че абе, станал съм по-добър днеска. Може, после падаш много лошо. След водното кръщение обаче, Бог идва и Той започва да те води. По пътище, което ти не би минал сам, но които всъщност правят промяната в теб. И ти започваш повече и повече, старайки се, желайки, това е твоята част, желайки да бъде Божията воля в твоя живот, започваш да се променяш в правилната посока. Затова ви казвам, преди това е едно, след това е друго. И ако не го усещаш след водното кръщение, трябва да го изискаш от Бога. Трябва да го изискаш. Кажеш, Господи, аз бях такъв, а сега виждам, че не трябва да съм такъв. Искам да съм нов човек. Искам да знам какво означава това. Да мога да го усещам, за да мога стария човек да му казвам да си ходи. Трябва човек да го изисква това нещо от Бога. В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено. Що казва обрязване? За какво говори Павел тук? Павел говори за Израелевото гражданство, за обещанията, които са дадени на Израел, на Божия народ, на децата на Аврам, които се прехвърлят върху всички, които вярват в Исус Христос. За това говори той. Защото казва, не е обрязване това, което е извършено с ръце, в плътта, а обрязване това, което е в сърце, в духа. Защото дори евреите нямат тяхното обрязване да им се ползва, ако нямат обрязване в духа и в сърцето. И понеже вече е настанало времето на духа, на новия завет, стария завет не върши работа, той е излишен. Но остава необходимостта човека да бъде обрязан в сърцето си, в духа си. Но с обрязване, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло, погребани с него в кръщението. Той говори за това и на друго място. Това е нещо, което само Павел говори за него. Той сравнява водното кръщение с умиране и казва, като се погребахте, за да можете, като се погребали с него, така да можете и да възкръснете с него. Погребани с него в кръщението, в което бидохте и възкресени с него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И така, когато ти отиваш да се кръстиш, трябва да вярваш. Трябва да вярваш в това, което... Днеска ви говорих за она река, която тече днеска само днеска тече само по това време там, която не се вижда с очи, което е на същото място, което чака да може човека, който иска да предаде живота си на Бога, да влезе в нея. И... Нали, погребани с него в кръщението, и човек трябва да вярва, човек трябва да го вижда това. И ти трябва да разбереш, аз днеска, нещо ще стане днеска с мен. Аз мога да не усета абсолютно нищо, влизайки и излизайки от ръката. Но има нещо, което се случва, което е записано в Божието Слово и Господ го прави. И аз всички трябва да вярвам, че това става. Че Господ днеска забравя абсолютно всичко. Абсолютно всичките грехове, които аз не мога да забравя. Той ги забравя. В смисъл, той ги бута настрани. И повече не ги бри. И казва, и бидохте възкресени с него чрез вяра в действието на Бога. Това е новия човек, който се ражда. Това е новият човек, който ти почваш да ставаш. Това е възкресението. Он е човек, който не е съществувал, той е раждан. Но това е твоето възкресение. В смисъл, ти един ден, ако ние всички си отидем, когато дойде Исус Христос, ние ще възкръснем. И този, който ще живее в това тяло, което ще възкръсне, е този човек, който се ражда при водното кръщение. Само той живее тогава. Другия умира, ако е останал нещо. И така, в което видохте и възкресение чрез него, чрез вяра в действие на Бога, който го възкреси от мъртвите. За да можеш да повярваш, като влизаш в водата, че Господ го прави всичко на това нещо, колкото да е странно и чудно, Господ го прави предварително явно за целия свят, като убива сина си на кръста, на третия ден го възкресява. И така днеска ти кажа, това, което вече може, знаеме, че може да стане, защото Исус Христос възкръсна на третия ден, това нещо Господ иска да стане с мене. Това е просто един пример за... Нарочно го оставих, защото днес имаме водно кръщение. Но стиха, който ние четем, е 9 стих, който казва: в него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Всичко, което ние имаме нужда да знаем за Бог, за да повярваме, за да предадем живота си на Исус. Ние можем... Ние го имаме. Той е записано в Библията, само отваряш, четеш и внимаваш на това, което пише, искаш да разбереш какво става. Така. Отваряме на Йоан 5 глава, 19-27 стих. Затова Исус им рече: истина, истина ви казвам, не може синът да върши от само себе си нищо, освен това, което вижда да върши отец. Понеже каквото върши той, подобно и синът го върши. Защото отец люби сина и му показва все, що върши сам, ще му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие. Това знаете ли какво прилича? Прилича сякаш Исус Христос се учи в момента. Колкото да ни е странно, този, който е създал небето и земята. Защото, нали, и рече Господ, да бъде светлина, стана светлина. Пак ние знаем, че Исус е Божието Слово. Исус беше там, в момента на сътворението. Има неща, които не са в, не са в Вселената. Те са отвъд неща. Има неща, които сина научава от баща си, дори и тук, в този материален свят. И макар те двамата да са от едно естество с еднаква сила, има неща, които сина научава от отца. Ние можем само да направим тази аналогия. Ние не знаем точно как в духа бащата обучава сина. Какво сина още не знае. Имаме стих, който е голямо предизвикателство за много хора, които просто искат да опростят нещата, да кажат: но той всъщност Исус Христос и Господ са едно и също нещо. Да, така е. Той казва, Исус Христос казва: аз и отец едно сме. Но те са двама различни. Той казва, те го питат: кога ще възвърна Израил царството? И той му говаря: мен, нали ви е дадено да знаете времена и години, които Господ е положил в собствената си власт? Той казва: нито ангелите, нито дори сина не знае кога ще бъде онзи ден. Има неща, които отец знае, сина не, и не ги е казал на сина. Отец е решил, неговия план е да стане нещо, той е решил нещо и още не е казал на сина си. Накрая какво точно ще стане. Обаче, споменете за нас какво означава. Понеже както отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и синът съживява тие, които иска. Има едно нещо, което за нас е основно важно и което е сложено в властта на Исус Христос. Защото нито отец не съди никого, но е дал на сина да съди всичко. Въпреки че те двамата са различни, има неща, които отец знае, а сина не знае. Пак има неща, които само сина прави, а отец не ги прави. Искам да видите, това е нещо, което те са в съгласие така да бъде. Те могат, понеже са едно, в духа, понеже са на един ум, понеже когато правят нещо, се съгласяват, че тега ще го направят, може единия да вземе една роля в това, което става, другия да остане в друга роля. И така Исус Христос поема на себе си целият съд на човеците. Господ издига съдия на човешкия род. Този съдия, който Господ издига, той какво прави с него? Първо го прави слуга на абсолютно всички. И го кара да умре за всички. Да бъде изкушен като всички тях. За да може на изкушаването да помага и така нататък и така нататък. Това е съдията, което Господ издига. Виждате ли колко е невероятно това, което Той прави? Ще има съд над всеки една твар. Всеки един човек ще застане на съда пред Бога. И когато застанеш пред съда, ти няма да застанеш лице в лице със святия Бог. Защото Той не съди. Ще застанеш лице в лице с Исус, който те познава. Който умира за теб, за да можеш ти да не бъдеш осъден. И тогава, в ония страшния съдния ден, тогава ще бъдат осъдени всички ние, които Господ не е успявал да спаси. И колкото и да им се струва на хората, че ще бъде страшно и че бъде несправедливо и така нататък, всъщност ще бъде точно обратното. Всъщност ще бъде нещо невероятно. Всъщност Господ ще изяви славата и ще покаже колко е направил за всеки от нас. И наистина, когато някой не учи, няма да бъде спасен, то ще бъде, защото Господ не е успял да достигне. Не защото Господ, дайте се разберем, не защото Господ не може всичко. Това, което си говорихме при малко, че Господ е Господ наред, че Господ е свят. Господ не е Господ на абсурда, Той не прави абсурдни неща. Той прави нещата, които са възможни, които са според логиката на нещата. И според това, което Господ иска, да има един свят народ, приготвен за Неговото царство. Той прави всичко възможно ти да влезеш в Него. Проблема не е, че Той не може много. Проблема си ти, който не искаш да влезеш в това царство. Винаги е така. И затова Господ всъщност, правим това отклонение само, за да видим невероятното красота на това, което Господ прави. Той изработва съдията. Той взима сина си и го прави съдия. Това става, докато той живее между нас 30 години, 30 няколко години. Ходи с хората, изцелява ги, страда заедно с тях. Страда като тях и умира като тях. В най-тежките случаи. Защото не всички умират на казва, не всички умират на кръста, не всички умират в мъки. Но той прие върху себе си най-страшната смърт. Не? И казва, но е дал на сина да съди всички, за да почитат всички сина, както почитат отца. Който не почита сина, не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син. И които го чуят, ще живеят, защото както Отец има живот в себе си, също така е дал на Сина да има живот в себе си. И дал му е власт да извършва съдба, защото е човешкия Син. Този, който идва да ни съди, е човешкият Син, е онзи, който знае как да ни съди. Не е някой, който не ни познава, а някой, който ни познава толкова добре, че може да ни съди. Слава на Бога! Когато бях така новоповярвал и ми почна да ми се мъти главата и с някои хора си мисля, бе, те защо не ги правят нещата както трябва? Виж какви са сега, можеха да ги направят по-добре. Това Господ дойде специално при мене и ми каза, внимавай! Ако ти отидеш и изпаднеш в същата ситуация и го направиш по-добре от тях, тогава можеш да кажеш, че те не са го направили както трябва. Днеска, когато не знаеш дали ти в тази ситуация ще го направиш по-добре, ти не можеш да кажеш дали те са го направили зле или не. Това е оня стих, който казва, кой си ти, който съдиш, нали? Аз още го бях прочел. И Господ ми го сложи в сърцето това нещо и каза, внимавай на това нещо. Никога не можеш да съдиш някой без да си разбрал всичко, което ти трябва, за да съдиш. Което означава, никога не можеш да съдиш, защото ти никога не можеш да знаеш всичко. Но Исус Христос дойде, за да знае всичко, което става с нас, за да може да съди. И Той, на Него му е дадена власт да съди. Днес говорим за това, ние виждаме Исус Христос, който идва на света като едно бебе, който не знае нищо, не може да говори. Ние не знаем какво не знае това бебе. Ние не знаем какво чувства това бебе. Но има моменти в стихове, в словото, които показват как Той проявява своята същност все повече и повече. Виждаме, че този момент завършва с проявата на Божията сила в него, завършва в неговото водно кръщение. Той започва от този момент нататък служение с пълна сила. И въпреки това продължава процеса на това, което той научава все още и още. Фактически той се оформя като съвършения съдия за човешкия род. И той тези години живее с цялата Божия сила върху себе си, в услуга на тия, с които живее. И накрая отиваме в Филипяни 2 глава 5 до 16. Ще разберем защо ги четем тия нещата. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. И като казва, имайте в себе си същия дух, ами ти си в пълна мъгла. Ти можеш ли да видиш и да оцениш духа, който беше в Исус Христос? Не можеш. Но Той не говори за ония дух, който ти не виждаш и не можеш. Естествено, Павел говори на Филипяните за това, което ти можеш да видиш и да разбереш. И затова ние четем всички тия стихове, за да видим това, което се случва с Исус Христос и да го разберем, че става дума за послушанието и за израстването, което му се случва заради това послушание. И той казва, и той го обяснява това нещо. И казва, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Днеска ти си в Божия образ също. И много често, видейки в Божия образ днеска, ние ставаме ние съди. Почваме да обясняваме света колко е лошо. Но се отказва от всичко. Като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеци. Това е първата част. Когато Исус Христос оставя цялата небесна слава, която има в небето, която ние днес не я виждаме. И днеска отчаст има хора, които я виждат. Той я познаваш, той е живеел в лоното на отца. И той оставя всичко това, цялото това удобство. Това е част от това, което го е карал да остане в храма на 12 години, да не иска да излезе от него. Защото там той е виждал онази слава, която му е била присъща 12 години по-рано. И той иска да... Неговата душа иска това нещо да бъде за него винаги 100%. Обаче в този свят, в който ние живеем, не може. И той го оставя всичко това. На 30 години, когато минава водно кръщение, той придобива цялата сила на Бога да изявява славата на Бога в живота си. Но той пак и няма тази слава. Още той накрая, преди да бъде разпънат, казва на се моли на Отец, нали, дай, върни ми славата, която имах преди сътворението на света. Той още няма тази слава. Но той има тази сила да живее без славата, да живее по волята на Бога. И тази сила ни е дадена и на нас днес. Ние от нас слава не можем да имаме. Ние можем да имаме тази сила, която той имаше. И така. И като се намери в човешки образ, искам да видите, че тук не свършват нещата. Той се отказа от всичката слава, която му беше на небето. И се намери в човешки образ. И тук започна да се случва още едно нещо. Последната част на това преобразуване, което Господ искаше да стане. Смири себе си. И стана послушен до смърт. Тоест, се отказваш от цялото величие, което имаш при Бога. И ставаш човек. И като ставаш човек, се отказваш от всичко това, което ти е дадено. От всичко това, което имаш. Ставаш послушен до смърт. Тоест, до състояние да се отречеш. Тоест, значи той загуби небесното и се отрече от земното. Нали така?
даже смърт на кръст.
И тук идва 9 стих. Всичко до това и трябва да успеем да го разберем, дали да видим цялата картина, всичко това, което Господ прави, защото тя е невероятна. Видим какво се случва. Да разберем 9 стих, който казва: Затова Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните, от земните и от подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Нали? Сега всичко за това, което го говорим, е, за да можем да разберем дълбочината на този стих, 9 стих, да видим защо Исус получава накрая това име, което е над всяко друго име. Той всъщност получава възможността да отпечата онази книга със 7-те печата, която е в Откровение, която никой друг не може да разпечата. Нали? Никой друг не може. Само той може. И той може да разпечата заради това, което прави днес, за което говорим. Това как той се отрича първо от небесното, после се отрича от земното. Той се отрича от абсолютно всичко. Предава живота си напълно в ръцете на Отец. Умира там на кръста и Господ възкресява на третия ден. Слава на Бога! И като го възкресява, случва нещо много повече от това, че ние виждаме, че Бог, значи Исус Христос побеждава смъртта в плътта. Той побеждава смъртта. Вече имаме лекарство против смъртта. Смъртта, която царува над всички, всички умират. Господ казва: няма проблем. Може да не умират хората вече. Може да вярвате, че човек може да живее вечно. Но има нещо много, много повече от това. Много повече от това. Вие можете да живеете заедно с Бога. Завинаги. И това е онова, което е запечатано там и който никой с никаква мъдрост, с никаква интелигентност и слава не може да го постигне. Само Исус Христос го постигне. И само на Него му е дадено да успее да го направи това нещо. Само на Него му е дадено да стане този съдия и онзи, който всъщност спасява. Съдията, който спасява. Затова, възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас да желаете това и да го изработвате. Днеска, когато ти дойдеш при Бога, Господ иска ти да пораснеш. Господ иска ти да се промениш, да станеш един друг човек, който да изявява Неговата слава. И това не можеш да го направиш сам, както вече казахме. Това можеш да го направиш само като се покориш на Бога. Всичко, което се случва в твоя живот, да му дадеш Той да го направи, за да можеш ти да се промениш и да станеш друг човек. И какво казва 13-ти? Той казва: Бог е, който според благоволението си във вас. Защо Бог благоволява във вас? Защото сте повярвали на Сина Му. Защото сте повярвали на Сина Му, Бог благоволява във вас. И Той ви дава Духа Си, за да действа във вас и да желаете това и да го изработите. Тоест Господ ти дава днеска един дух, днеска ти си взял водно кръщение, Господ ти дава един дух, който те кара и ти показва и те бута, айде и ставай и отивай при Бога. Нещо, което си нямал преди това. Ти си го разбирал, ти си искал да бъдеш друг човек. И това, че си искал да бъдеш друг човек, те е мотивирало да отидеш при Бога. Но днеска Господ идва при тебе и ти казва: сега, давай да вървим заедно. Сега ще кажа какво да правиш днес, сега ще кажа какво да правиш утре. Това е невероятно. Това, което го има в Исус Христос. Казва Господ, според благоволението си действа във вас да желая това и да го изработите. Он е, който направи това чудесно нещо, за което говорихме преди малко. Той идва при тебе и започва да работи с теб в твоя живот. Няма да се плашиш от нищо. Няма да се страхуваш от нищо. Защото Он е, който може да направи такива невероятни неща, за да те спаси теб. Той няма да те остави. Нищо не може да вземе от Неговата ръка. И казва: Господ, Отец ми е по-голям от мене. Нищо не може да ви грабне от ръката ми. Просто трябва да му се довериш и да вярваш, че всичко съдейства с доброто на тия, които любят Бога.
Вършете всичко без роптание и без препиране, за да бъдете безукорни, незлобливи, непорочни Божи чада, всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света, като явявате Словото на живота. Защото само така можеш да явиш Словото на живота, когато се различаваш от опакото и извратеното поколение около тебе.
Ние не можем заради опакото и извратеното поколение около нас и казваме, еми ние можем от време на време така. Не, не, Господ иска ние да блестиме, да показваме разликата, да показваме колко е превъзходно да бъдеш с Бога от това, да не бъдеш с Бога. Можем само така да явяваме Словото на живота, това Слово, което ни променя, това Слово, което прави нещата както трябва. И казвам накрая, за да имам с какво да се хваля в деня на Христа, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Павел беше извикан от Бога. Бог му показа милост и го назначи на службата, как това са неговите думи. За да показва, вика в мене, богатството на славата си, на милостта си. Но всъщност, докато Павел показваше славата на Бога в живота си, Господ го караше да тича и да върши нещо, да работи нещо. Той имаше една работа, която трябваше да върши. И тая работа беше тези, които слушат, тези, на които той говори, тези, които той им праща в духа нещата от Бога, да станат способни да показват Божията слава. Неговият труд, неговото богатство на небето се определяше от това какво те ще направят за Бога. Те казва, да не се окаже, че тичам на празно. И трябва да ви кажа, че това важи по същия начин за Исус Христос. Исус Христос прави всичко това заради нас. И ако Неговата жертва падне в твоя живот на земята, т.е. ако ти се отречеш от Него, ако ти го оставиш, ако ти не искаш да загубиш живота си заради Него, за тебе всъщност, Неговият труд за тебе е бил напразно. И това се прехвърля автоматично нагоре. Минава през Павел, отива към Исус. Всичко това, което Господ прави в твоя живот, може да падне на земята. И Господ, Той това прави. Това е този, който се труди, който говори. Той иска да ти покаже колко е едновременно, колко е прекрасно да бъдеш с Бога, колко е страшно да бъдеш с Бога. За да не е напразно накрая всичко това, което Господ прави. Защото ще има страшно много хора, за които ще бъде напразно. Ако не беше така, Павел нямаше да го спомене. Но ще има страшно хора, за които много хора, за които ще бъде напразно. И той казва, да не бъде, да не бъде. Не можеш, след като си познал Христа, да продължаваш да вършиш безумието на света. Трябва да излезеш от света. И казва, да не бъде. И така.
Мога само да се надявам, че съм ви трогнал, както и аз съм трогнал. И да видите, че има едно вървене за вървене. Исус Христос премина през едно израстване. Ние си имаме нашето израстване. Ние можем, единственото, което можем да дадем на Бога е нашата плът. Исус Христос не може, това не беше достатъчно, за да може да придобие тази сила, която Той има. Не беше достатъчно Той да преде само своята плът. И не можем да виждаме само така нещата. Много по-важното, което Той направи, Той остави всичко. Всичката слава в духа заради нас. И отделно остави всичко в плътта, което имаше заради нас. Ние можем само да се участваме накрая, в последния етап. И това е само нашия дял. Да можеш да предадеш живота си напълно на Исус Христос, да не живееш за себе си. Да живееш за Него. Амин.